المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
Os hipócritas e as hipócritas procedem uns dos outros, ordenam o reprovável e coíbem o conveniente e fecham as próprias mãos. Esqueceram-se de Alá, então, ele se esqueceu deles. Por certo, os hipócritas são os perversos.